Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрай Бушляков. Хвилин плюс 15, белорусская замежа. Сегодня у передачи Татьяны Поклад белорусы из разных краинов света говорят про то, чи варто ехать учиться у заходней университеты. Алис Перша, наша экспертиза. Кіраўнік офісу АБСЛ у Беларусі, нямецкі дыпламат Ганс Йохан Шмідт, датэрмінова пакідае сваю пасаду. Ці выконвае офіс сваю функцыю, дзеля якой ён быў створаны? Чаму беларуская апазіцыя крытыкуе яго працу? Ці павінна тэма правоў чалавека быць галоўнай у дзейнасці офісу АБСЛ у Беларусі? Гэтае пытанне ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітолаг Андрей Фёдараў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Першапачаткова прадстаўніцтва АБСЛ ў Беларусі з'явілася ў 1998 годзе. Яно называлася «Кансультатыўна-назіральная група АБСЛ», якую ўзначаліў нямецкі дыпламат ВІК. Ягоная дзейнасць выклікала вялікае незадавальненне беларускіх уладаў, і дыпламаты АБСЛ былі фактычна выціснуты з Беларусі. Мінск патрабаваў змяніць мандат прадстаўніцтва гэтай арганізацыі, і АБСЛ вымушана было пайсці на саступкі. З новым мандатам і новым кіраўніцтвам офіс АБСЛ змяніў кірунак і метады працы. Можна сёння падводзіць пэўныя вынікі. Як ацаніць працу офіса ОБСЛ ў Мінску? Ці выконвае ён сваю функцыю, дзеля якой ён быў створаны? Спадар Фёдараў.
Для пачатку я б хацеў нагадаць крыху гісторыю стварэння гэтай канцэптуацыйна-назіральнай групы. Усё пачалося пасля рэферэндуму лістападаўскага 96-го году. Ужо ў лютым наступнага году было прапанавана тагачаснаму міністру замежных справ Антановічу, дзеючым старшынём АБСЛ, дапамога ва ўрэгуляванні палітычнага крызісу. Перамовы ішлі доўга. Лукашэнка зазначыў, што мы не ў Чачні, не ў Афганістане, нам ніякія місіі не патрэбны, але ўсё ж дамоўленасць была дасягнутая аб стварэнні прадстаўніцтва. Мэта яе была адсочванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Вось я літаральна цытую, якія былі задачы: аказваць садзеянне беларускім уладам у развіцці дэмакратычных інстытутаў і выкананні іншых абавязкаў, прынятых у рамках АБСЛ. Гэта першае, і другая — адсочваць гэты працэс і дакладаць аб ім. Але, як вы ўжо згадалі, напрыканцы 2002 года група фактычна спыніла існаванне. Былі перамовы паміж уладамі і АБСЛ даволі доўгія і напружаныя, і ў выніку было вырашана стварыць ужо замест кансультацыйна-назіральнай групы офіс і з новым мандатам. Вось новы мандат прадугледжвае амаль выключна супрацоўніцтва з урадам у такіх сферах, як інстытуцыйнае будаўніцтва, развіццё грамадскай супольнасці, эканоміка і ахова навакольнага асяроддзя. Мы бачым, што значна пашыраны мандат у цэлым і звужаны ў той сферы, якая была першапачатковай. Гэта значыць у сферы абароны правоў чалавека. Склад усіх місій, якія пачаліся з 2003 года, значна больш увагі надае менавіта гэтым іншым кірункам. Таму тут можна размаўляць толькі аб тым, наколькі адпавядае дзейнасць групы АБСЛ сённяшняй місіі мандату, які існуе на сённяшні дзень.
Гаспадар Селіцкі, як бы вы пракаментавалі вось гэтую эвалюцыю мандата прадстаўніцтва ОБСЛ ў Беларусі і наколькі офіс ОБСЛ гэтую функцыю, гэты мандат выконвае?
Просто была пэўна палітычная эвалюцыя ўнутры Беларусі, на якую накладвалася дзейнасць АБСЛ. Што было падчас спадара ВІКа і часткова падчас місіі спадара Шмідта? Роля кіраўніка місіі набывала пэўны публічны характар, якога не было у спадара Хайкіна, светлая яму памяць, і спадара Петерсена. Гэта трэба ўлічваць, а не толькі ўзважаць на сам мандат. І 10 гадоў таму, ці, скажам, 9 гадоў таму, і зараз гэта быў час больш падвышаных чаканняў. Пры пэўнай замкнутасці палітычнай сістэмы ў Беларусі замежны дыпламат, асабліва прадстаўнік такой уплывовай міжнароднай арганізацыі, прымае некую роль палітыка. Ад яго чакаюць, што менавіта яго дзейнасць можа штосьці змяніць у краіне. І кожны з іх з гэтай ролей даваў раду па-свойму ў рамках таго мандату, які быў, і ў рамках тых абставінаў, якія былі. У спадара ВІКа і ў спадара Шмідта былі розныя палітычныя абставіны, і быў вельмі розны палітычны мандат. І трэба сказаць, што тое, што адбылося ў 89 гадоў таму з місіі АБСЛ, наклала пэўны адбітак таксама і на дзейнасць спадара Шмідта.
Чаму апошнім часам праца офісу ОБСЄ спадарожнічалі скандалы з таго часу, калі кіраўніком офісу стаў нямецкі дыпламат спадар Шміт? Ім незадаволена была беларуская пазіцыя, якая публічна крытыкавала і нават пісала ў штаб-кватэру ОБСЄ. Ці мае рацыю апазіцыя ў сваім незадавальненні? Спадар Фёдару.
Тут треба вернуться до консультативно-назиральной группы. Безумовно, мандат ее был более широкий, але видовочно, что господар Вік мел певную схильность становиться на бок оппозиции. Зараз мы бачим отворотное. Господар Шмидт, как быцем, я так осторожно кажу, бо тут у меня нема таких твердых доказов, больше схильный становиться на бок уладов. Позиция господара Віка была больше высокородной, бо и он становился на бок слабых. Белорусская позиция одиная допомога, какую она может отримливать идея звонку. Страта одной из кропок, крыниц этой допомоги, якая отбывается зараз, вельми тяжко отбивается на белорусской оппозиции, тому ее представники вельми незадоволены тем, что робит господар Шмидт. В той же час я бы хотел перестерегчи от того, как надавать вельми великое значение усей этой миссии. А вот коли б зараз господар Шмидт у межах этого мандата устал все ж таки больше на бок оппозиции, так само никаких принциповых изменов отбыться не может, бо АБСЕ сама по себе не та организация, которая может, в принципе, нечто изменить.
Вы слухаете экспертизу свободы. Выники працы офису АБСЛ Беларуси обмерковывают политолог Андрей Федоров и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Веди передачу Валер Карвалевич.
Господар Селіцкі, а як вы мяркуеце, ці мае рацыю апазіцыя, крытыкуючы дзейнасць офісу АБСЄ?
Во, згадаеце, як жорстка крытыкавалася першапачатковая дзейнасць спадара Віка ў Беларусі, той же апазіцыі. І былі пікеты, і што ён нямецкі шпіён, які згаварыўся з расейцамі. Та 2001 года, калі тагачасная КНГ стала нейкім мазгавым цэнтрам беларускай апазіцыі, гэта дэ-факта так і было. Дзейнасць яго ўспрымалася вельмі крытычна, менавіта вось за тых акалічнасцей, што ў нас проста завышанае чаканне да кожнага такога замежнага офісу, што апазіцыя ад гэтых замежных офісаў вельмі залежыць, і час ад часу такое вось складваецца ўражанне, што да іх ставяцца як да барына, які прыедзе тут і всіх рассудзіць. Ці там АБСЄ, ці то Салана і так далей. У гэты час, калі зноў-такі нейкае акно магчымасці адкрылося для таго, каб штосьці змяніць, я думаю, што спадар Шмідт гэта ўлічваў. Але ён, мне здаецца, дапусціў памылку, як мне здаецца. Ён разумеў, што яго мандат вельмі маленькі, што шмат чаго зрабіць нельга, але спадар Шмідт вельмі хацеў чагосьці тут дабіцца. Гэта адзін з парадоксаў. І ў яго разуменне тут чагосьці дамагчыся можна было толькі іграючы на баку ўлады. Ці вядучы перамовы з уладамі, спрабуючы пераканаць улады пайсці хоць на нейкія змены, ён спрабаваў пераканаць. Але гэта частка дзейнасці не заўжды атрымлівала публічнасці па зразумелым прычынам. Публічнасць атрымлівала тая дзейнасць, гэта і яго заявы вядомыя, і тыя абсалютна непрымальныя і абсалютна неразумныя крокі, як запрашэнне гэтага эксперту. Гэта выглядала, што офіс ОБСЄ уже становился не мозговым центром оппозиции, а штосьці наадварот. Може, его подвяло то же самое жадание хоть чагосьці дамагчыся. Два кіраўнікі місії, які были, як бы цем був посередині, они просто тихо виконували свои обов'язки. И тут особливо их дрэнным словом никто не поминає. Вось, гэта такий парадокс. Что до оппозиции, то менавіта пачавши такую гульню, спадар Шмідт разогрел те чаканні, які немагчыма было задоволіць. Ён был осуджены у гэтай гульні на тое, что оппозиция успрыме яго дзейнасць непрымальна. Менавіта таму, што ён па нейкім шчыльным супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі, і гэта апазіцыі ніколі бы не спадабалася.
Як можна пракаментаваць тэзіс спадара Шмідта, што тэма правоў чалавека не з'яўляецца галоўнай у дзейнасці офісу АБСЄ ў Беларусі? І пракаментаваць той сапраўды дзіўны выпадак з запрашэннем нямецкага юрыста Ханкі, які прыйшоў да высновы, што з арыштам валкавыскіх прадпрымальнікаў усё правільна і ўсё закон.
Мы бачим мандат, у яким уже нема виключно теми правов человека и демократы, а есть шерег тем, серед яких тема демократы не только одна из некоторых, але и неяк приглушенная в порівнянні с тем, что было. И он по-своему, безумовно, логично каже, что это не головная тема. Мы ведаем, что у АБСЄ в оголе три кошики есть. И правы человека и демократы – это третий кошик. Так, зараз уже безпека крыху отошла на другий план. Экономика – это не та сфера, где АБСЄ есть мощная организация. Тому фактично у ОБСЄ сегодня доминует тема правов человека. Але это фактично. Формально она только одна из трех ровных. И формально господар Шмидт имел право сказать, что она не головная. И по мандату не головная так само. Это ягоный погляд. Я лечу это абсолютно помылковым. Еще больше помылковым я лечу то день, которое он сделал, запросивши это юриста-эксперта, який провел так званую экспертизу с уликом только меркования улады. Знакомство с подозреваемым, не с ягодным адвокатом, сдается, не отбылось. Вот это однобоковый такий подход, на мой погляд, заслуговывает серьезного осуждения.
Я хотел бы звернуть увагу, что апошним часом Россия, Беларусь и некоторые иншие краины СНД выступают за реформу працы ОБСЕ и как раз пробуют поменять проблемы правов человека, отхилить трохи на задний бок, а миновито акцент зарабить на вот те два кошики, которые были першопочатково записаны у документы, зафиксованы у задачи ОБСЕ. Але гэтые пропановы сустрели насяроженную реакцию с боку заходних краинов. И тут фактично господар Шмидт, мне подается, как раз в своих разважаниях займая позицию не столько европейскую, кольки авторитарных режимов России и Беларуси.
Во-первых, я николи не чул, как на эту тему выказывался керовництво Германии. Мы ведаем, что вельми активно этому сопротивляется керовництво Злученных Штатов, вот это пропановом России и Беларуси. По-другое, господар Шмидт же не собирается менять принциповый подход ОБСЕ до усих пытаний, которые иснуют на ее просторы. На мой погляд, это помылковый подход. Але формально ён гэтым сваім выказаннем нічога не парушыў.
Спадар Селіскі, а як вы пракаментуеце вось гэты тэзіс спадара Шмідта, што тэма правоў чалавека не з'яўляецца галоўнай у дзейнасці офісу ОБСЕ ў Беларусі?
Ён меў права такое заявіць, але гэта трэба было падмацоўна некай больш актыўнай дзейнасцю ў іншых накірунках. Былі ў офісу ОБСЕ за часамі спадара Шмідта пэўныя дасягненні, я лічу такім дасягненням, скажам, круглы стол па медыям, які меў пэўны плён. Такая заява сапраўды выглядела як адгаворка. Ён увесь час імкнуўся да публічнай ролі тут у Беларусі. Ён быў на ток-шоу, ён ездзіў. Чалавек імкнуўся да сафіта ў медыя. Ён стаў публічнай персонай у Беларусі, ён стаў публічным палітыкам у Беларусі з усімі станоўчымі і адмоўнымі рысамі гэтай з'явы.
Місіі ОБСЕ існуюць далёка не ва ўсіх краінах сябраў ОБСЕ, а толькі ў тых, у якіх ёсць менавіта праблемы альбо канфліктаў, альбо правоў чалавека і дэмакратыі. У гэтым сэнс з'яўлення гэтага прадстаўніцтва, калі б у Беларусі з гэтым было ўсё ў парадку, патрэбнасцю місіі мусіць не было. І вось у гэтай звязцы такая заява, мне падаецца, ну...
Я скажу больш. Гэта была першая місія, якая была скіравана менавіта на маніторинг правоў чалавека.
І на гэтым фоне такая заява выглядае трохі дзіўна.
Так.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел политолог Андрей Федоров и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Валер Карбалевич.